Бишкекте кечки саат 6 обода Азаттык радиосу. Бүгүн 24 август, шейшемби, Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Саламатсызбы? Садыр Жапаров анык эмес же жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга кол койду.
Этот закон можно по-другому назвать, о защите власти.
Бул мыйзамды жалган маалыматтардан коргоо эмес, бийликти интернеттеги чабуулдардан коргоо деп атаса туура болот.
Соңку бир апта ичинде жол кырсыктарынан 20 ашуун адам көз жумду.
Шопур уктап калган деп атышат да, ошо фурон сүзүп жолдон чыгып кеткен да, саякат чыгып кетти да.
Америкалык аскерлер 31 августтан кийин дагы Ооганстанда калабы же белгиленген мөөнөттө чыгарылабы? Бул маселени бүгүн дүйнө лидерлери талкуулашат. Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Ошондой эле Бишкекте Казакстандын эл жазуучусу, кыргыз эл акыны Муктар Шаханов менен жолугушуу кандай өткөнүн айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бул соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет талиптер Ооганстанда адам укугун одоно бузган учурлар боюнча анык маалыматтар түшүп жатканын билдирди. Анын айтымында талиптер тынч калктын арасынан өзүн билемдик менен өлүм жазасына тарткан жана аялдар менен кыздарды чектеген учурлар катталууда. Мишель Бачелет 24 августта Пакистан менен Ислам кызматташтык уюмунун суроо талабы боюнча Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңешинин чукул жыйынын чакырууга үндөдү. Ал анда талиптердин аракетине абдан көңүл буруунун механизмдерин иштеп чыгууну сунуштады. Бачелет талибанды аялдардын, кыздардын укугун сактоону камсыздап, диний этникалык азчылык топторунун укугун токтоодон карманууга чакырды.
I strongly urge the Taliban to adopt
Мен талибанды жоопкерчиликтүү башкарууну, адам укугун жана социалдык биримдик менен жарашуу ченемдерин кабыл алууга көптөн көп чакырам. Анын ичинде ондогон жылдардан бери андан жабыркагандардын укугун урматтоо керек деди Бачелет. Ошол эле кезде талибан бул жолу эскиче башкарбай турганын айтып, аялдардын укугун басмырлаган учурлар болбойт деп убада берген. Талиптер шарият эрежелеринин алкагында кыздарга мектепке барууга билим алууга уруксат берилерин билдирген. Бирок анын убадалары ооган коомчулугунда азырынча эч кандай ишеним жарата элек. Бул арада Москвада Ооганстандын элчилигинин алдында ооган аялдарынын укугун коргоп 23 август күнү кечинде пикетке чыккан 6 кишини полиция кармап кетти. Бул тууралуу ОВД Инфо маалымат сайты кабарлады. Кармалгандардын арасында Сосфем Альтернатива уюмунун активисти Ксения Безденежных менен Социалисттик Альтернатива бирикмесинин мүчөсү Илья Луховицкий да бар болчу. Алардан сырткары дагы 3 адам колдоруна плакаттарды көтөрүп турушкан. 6-нчы адам колуна эч кандай плакат көтөрбөсө деле аны да полиция кармап кетти. Пикетке чыккандар ооган аялдарына тилектештик билдирип, алардын укуктарын басмырлоого каршы экенин билдирип турган. Кармалгандар полиция бөлүмүнө алып барылып, ал жактан Ксения Безденежникка акциялардын эрежесин 2-нчи ирет бузганы боюнча протокол толтурулуп, бир күн бөлүмдө калтырылган. Аны менен кошо дагы бир кызга ушул эле берене менен протокол түзүлдү. Калган 4 кишиге макулдашылбаган акцияга катышканы үчүн деген беренен негизинде эскертүү берилип, кайра үйлөрүнө кое берилди. Президент Садыр Жапаров кесиптик кошуундар жөнүндө мыйзамды артка кайтарды. Бул тууралуу 24 августта Азаттык радиосуна Тоо кенчилер профсоюзунун президиумунун мүчөсү Калысбек Рыспаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан дүйнөлүк эмгек уюмунун конвенцияларын ратификациялап, өзүнө бир катар милдеттемелерди алган. Мына ошондуктан кайра артына кайтарылганы туура чечим болду.
Кабинет министров толугу менен өз карамагына кесиптер бирлик уюмун алмак контролдө. Кесиптер бирлик уюму бул жумушчулардын бирикмеси, мамлекетке көз каранды эмес, уставтын негизинде иштейт. Жетекчилердин баардыгы шайлануу жолу менен келет да, бул жерден мамлекет тарабынан бекитилип келет деген сөз бар болчу. Жумушта иштеп жүрүп ким жумушчунун укугун коргой элет билишет да жумушчулар өзү.
Деди Калысбек Рыспаев. Тоо кенчилер профсоюзу билдиргенде президент аталган мыйзамды буга чейин да артка кайтарган, бирок парламент мамлекет башчысынын макулдашылган вариант иштеп чыгуу тууралуу талабын аткарбастан чийки бойдон кабыл алып кол коюуга жөнөткөнү белгилүү болду. Жогорку кеңеш 30 июнда кабыл алган мыйзамда эл аралык ченемдерди ого бетер бузган, катуу чектөөлөрдү киргизүүчү, федерациянын абсолюттук монополиясын орнотуучу талаптар жазылган деп белгиленди. Көп беренелери бири бирине карама каршы келе тургандыгы жана так эмес жазылгандыгы билдирүүдө көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоорун жогорку кеңештин 9 депутаты иштеп чыккан болчу. Быйыл 1 октябрдан тарта ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин маянасы 40% жогорулатылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 24 августта ички аскерлердин 80 жылдыгына карата салтанатта билдирди. Ошондой эле ички аскерлердин өзгөчө шартта кызмат өтөөсүн эске алуу менен эми алардын 1 жылы 1.5 жыл, ал эми Баткенде кызмат өтөгөндөрдүн 1 жылы 2 жылга тете деп эсептелинмекчи. Жапаров ички аскерлер кызматы бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы ички коопсуздукту камсыздап стратегиялык мааниге ээ болгон мамлекеттик маанилүү объектилерди эле кайтарбастан коркунуч туудурган ар кандай чакыртыктарга каршы күрөшөрүн белгиледи. Өлкөдө ар кандай акциялар, митингдер учурунда да мамлекет ички аскерлерди элге каршы пайдаланат деген нааразычылыктар коомчулукта буга чейин айтылып келген. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду абактан үй камагына чыгаруудан баш тартты. 24 августта анын бөгөт чарасы боюнча маселе шаардык сотто каралып, 1-райондук сотунун аны 30 сентябрга чейин абакта кармоо тууралуу чечими күчүндө калтырылганын Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Төрөбай Зулпукаров быйыл 31 майда кармалып тергөө абагына камакка алынган жана ага карата кум тергөө байланыштуу коррупция боюнча айып тагылган. Ушундай эле айып менен жогорку кеңештин мурдагы төрагасы парламент депутаты Асылбек Жээнбеков дагы кармалып камакка алынган эле. Шаардык сот 11 августта анын бөгөт чарасында карап 30 сентябрга чейин абакта калтырган. Токиодо паралимпиадалык оюндардын ачылышы болуп өттү. Жапониянын баш калаасы Токиодо 26 паралимпиадалык оюндар 24 августтан 5 сентябрга чейин өтөт. Майыптыгы бар спортчулар паралимпиадалык оюндарда спорттогу жогорку даярдыктарын көрсөтүшөт. Жапониянын императору Нарухито кечке жуук оюндарды расмий түрдө ачып, анын ачылыш аземине аягына чейин катыша турганы кабарланды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөргө ылайык стадиондогу 68 000 орундун көпчүлүгү бош боло тургандыгы эскертилди. Элиза,
рахмат. Кубаныч Жолдошев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 25 августта түнкүсүн жана күндүз айрым тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Президент Садыр Жапаров жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга кол койду. Депутат Гүлшат Асылбаева сунуштаган документти коомчулуктагы сындан улам мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков артка кайтарган эле. Карама каршы пикирлер дале токтогон жок. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Мамлекет башчы 23 августта кол койгон анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам тууралуу кабарды президенттик администрация ушул эле күнү кечинде жарыялады. Президенттин сайтында жазылгандай, бул мыйзам жарандардын ар намысын коргоого көмөкчү болот.
Мыйзам анык эмес маалыматтан жабыркаган тарап менен ал маалымат жарыяланган маалыматтык ресурстардын ортосундагы алаканы, алардын укуктарын жана милдеттерин жөнгө салат.
Мыйзамга ылайык өкмөт жалган же анык эмес маалымат тууралуу жеке адам уюм тарабынан жазылган арыздын негизинде ал маалыматты тараткан интернет сайтты жаап кое алат. Социалдык түйүндөрдөгү аккаунттарды да бөгөттөөгө укук алат. Бул чаралар маалымат бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип көлөкө түшүргөн учурда колдонулары айтылат. Мыйзамды депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова былтыр демилгелеп чыккан. Анда ал маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам деп аталчу. Мыйзам парламентте каралып жаткан учурда ага каршы бир нече митингдер жана талкуулар өткөн. Ага карабай парламент аны 2020 жылдын июнь айында кабыл алган. Нааразылыктар улана бергендиктен улам ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамга вето коюп артка кайтырган. Бийлик алмашкандан кийин парламенттин мөөнөтү 1 жылча узарып, 2 депутат мыйзамдын атын өзгөртүп алып чыгышкан. Алгач 30-июндагы жыйында ал өтпөй калып, 28-июлда кайра сунушталгандан кийин 3 окуудан дароо кабыл алынган. Андан бери бир нече уюмдар жана жарандык активисттер президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзамга вето коюуга чакырышкан. Мамлекет башчынын соңку чечими алардын нааразылыгын жаратты. Депутат Дастан Бекешев да документти айыптап чыкты.
На самом деле этот закон можно по-другому назвать, о защите власти.
Бул мыйзамды жалган маалыматтардан коргоо эмес, бийликти интернеттеги чабуулдардан коргоо деп атаса туура болот. Бул мыйзам интернеттеги фейк маалыматтарды азайтпайт. Троллдор фабрикасын кыскартпайт. Документ бийликтин катачылыктарын көрүп, байкай алган ашыкча таланттуулардын сынынан бийликти коргойт.
Мыйзамды былтыр журналисттердин коргоо комитети баштаган бир нече эл аралык уюмдар, Сорос Кыргызстан фонду жана медиа полиси баштаган ондогон жергиликтүү уюмдар сындап чыгышкан. Бул жааттагы мекемелер арасында жаңы аталыштагы мыйзамга байланыштуу да терс пикирлер жаңырган. Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамынын өзүндө жазылгандай, анын катышуучулары катары Кыргызстандын интернет мейкиндигиндеги сайттар, сайттардын маалыматын сактаган хостинг провайдерлер, интернет жеткирүүчү провайдерлер, социалдык түйүндөрдөгү баракчалар, интернет колдонуучулар жана интернет тармагына чыгууга мүмкүнчүлүк берген пункттар кирет. Кадимки компьютердик клубтар же интернет кафелер, зарыл болсо үйүндө ноутбук менен интернетке кирген үчүн жеке адам деле мыйзамдын алкагында жоопкерчиликке тартылуучулардын катарында турат. Башкача айтканда, интернетте жалган, фейк деп эсептелген маалымат тараганын көрсө же өзүнө карата карапияр болуп жатканын көрсө, жаран сайттын, баракчанын, провайдердин ээлерине кайрылууга укуктуу. Эгер ал маалыматты албаса, анда даттануучу тиешелүү мамлекеттик органга кайрыла алат. Ал мекеме сайтты же социалдык түйүндөгү баракчаны 2 айга чейин жаап кое алат. Муну үчүн соттун чечиминин деле кереги жок. Юрист Таттубүбү Эргешбаева бул процесс үчүн оңбогондой каражат жана ресурс керек деп эсептейт.
Бул маданий министрлигине берилип атат, ал үчүн каржылоо каралган эмес. Экинчиден, каралган учурда дагы ал каржылоону толугу менен камсыздоого өлкөнүн өкмөттүн бүгүнкү күндө потенциалы жок. Интернет провайдер компаниялар үчүн бизнес тармактагы бул кошумча бир жоопкерчилик. Анан бирок ошо сотко берилген учурда сотко дагы нагрузка болуп атат. Эмне дегенде бизде сотто өтө чоң нагрузка.
Албетте, бул иштерди кайсы орган аткарарын жана кандай тартипте ишке ашырарын министрлер кабинети кошумча аныктап чыкмакчы. Бирок мыйзамда учкай жазылып тургандай даттануучудан арыз түшкөндө алгач тиешелүү мамлекеттик орган сайттарга кайрылат. Алар талапты аткарбаса мекеме анда интернет провайдерге көрсөтмө берет. Провайдерлер өзү интернетти берип жаткан мекеме катары сайтка же баракчага бөгөт коюп ишин токтотуп сала алат. Кыргызстанда кабелдик интернетти жеткирүү ишин мамлекеттик Кыргыз Телеком компаниясын кошкондо жалпы 75 компания ишке ашырат. Ал эми өлкөдөгү мобилдик интернетти 4 оператор: Мегаком, Билайн, О жана Салам компаниялары тейлейт. Демек, даттануучу менен интернет сайттын же баракчанын ээсинин ортосундагы талашты мамлекеттик органдын тапшырмасын так ушул компаниялар карайт. Муну үчүн эми алар кошумча штаттарды ачып, жабдуулардын дагы кеңейтиши керек. Ошол себептүү Байланыш операторлор ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрөнкаев мурдараак Азаттыкка мындай деген эле:
ушул каражаттар бизнестен жок, мисалы пландалган эмес, отдельный постуду блокировать эткенге мүмкүнчүлүк жок.
Президент кол койгон мыйзамдын өзүндө жазылгандай ал жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Бирок ошол эле документте министрлер кабинети чечимдерин 3 айлык мөөнөттө ушул мыйзамга ылайык келтирүүгө милдеттендирилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтсөк, соңку бир апта ичинде Кыргызстанда жол кырсыктарынан 20 ашуун киши өмүрү менен кош айтышты. Өткөн жумада Ак Талаага бара жаткан 5 киши кубакыдан көз жумса, 23 августта Токтогул районунун 9 тургуну үйлөрүнө жетпей калышты. Арасында Ымыркай дагы бар. Ички иштер министрлиги мындай окуяларда айдоочулардын күнөөсү көп экенин билдирип жатат. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Бишкек Ош автожолунун 201 чакырымында Сусамыр өрөөнүндө 23 августта болгон жол кырсыгы 9 кишинин өмүрүн алды. Окуя болгон жерден 6 аял, 2 эркек жана 2020 жылы төрөлгөн наристе жан берди. Каза болгондордун көпчүлүгү Токтогулдун Өзгөрүш жана Үчтерек айылынын жашоочулары болгон. Бирөө Чаткал райондагы Терексай айылынан экени, Өзгөрүш айылына волейбол ойногону бара жатканы айтылып жатат. Өзгөрүш айыл өкмөтүнүн катчысы Бурулкан Чекирова Каргаша боюнча буларды айтты.
6 бизден болуп атат. Бирөө Үчтерек биздин жогорку айылдан да, бирок ал да биздин кыз, бизден чыккан кыз да. Сүйөктөрү келе атат, эми чыккандар бар экен, чыга электер бар экен болуп атат.
Жүргүнчүлөрү толугу менен каза болгон машинени 1983 жылы туулган Калызбек Бүтүкеев башкарып бара жаткан. Ал каршы тилкеден сүзгөн Вольво болсо Баткенден Бишкек шаарына мрамор таш жүктөп келе жаткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарыялаган сүрөттөн кагылышуудан улам 9 киши бара жаткан жеңил машине бүктөлүп тетиктери чачырап кеткенин көрүүгө болот. Бул кырсыкта апасынан айрылган Майрамбек Исмаилбеков айдоочунун көзү илинип кеткенин билдирүүдө.
Шопур уктап калган деп атышат да, ошол куран сүзүп жолдон чыгып кеткен да. Ошол жерден туруп сурадык дейт, ошол куран шопуру ошол жерде туруп турду дейт. Анан кандай болду тилүү десең, ошол бардыктер уктап калганго түз эле келди. Правый боковой эмес сүзүк нары саяга түшүп кетти да.
17 августта Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 172 чакырымында жүргүнчү ташуучу Mercedes-Benz Sprinter менен жүк ташуучу машине катышкан кырсык катталган. Жүргүнчүгө жык толгон машинеде Актала районунун Тоголок Молдо айылынын тургундары кетип бара жаткан. Алардын жетөө туулган жерине жетпей калды. Тоголок Молдо айылынын тургуну Алмаз Кулов каза болгондор айылдын алдын кадамдары болгонун билдирди.
Бир үйдөн эки сөөк чыгып калган абдан элдин кабыргасын кайыштырып атат да жаш келин. Анан 5 жаштагы кызы менен чоң машинанын мурундагы бала жашыраак бала экен дейт. Ошол элдин айтымында өкөмдө капыл тапылдан чыга калыбанан бул резко буруйп анан машина жыгылуу үстүндө контейнер бар экен. Анда баягы инерция менен контейнер ушу жанагы кыктоно контейнер чапкан экен тиги мужикти.
16 августка караган түнүдө Балыкчы Ананева Каракол жолунун Корумда аймагындагы кырсыктан 3 адам өлгөн, 9 киши ооруканага жеткирилген. 20 августта болсо Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 53-чакырымындагы Ивановка айылында катталган жол кырсыгынан 4 киши көз жумган. Ушул эле күнү баш калаа Бишкекте катталган жол кырсыгынан 1 адам көз жумду. Ушуну менен 15 августтан бери Кыргызстанда жол кырсыктарынан кеминде 20дан ашык киши өмүр менен кош айтышты. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев жол кырсыгында айдоочулардын күнөөсү көп экенин айтат.
85% бул айдоочулардын күнөөсүнөн катталып атат. Жогорку ылдамдыкта башкарып унаага ээ боло албай калган учурлары, озуп өтүүдө эрежени сактабастан каршы тилкедеги автоунаа менен кагылышыпкан учурлары, техникалык абалы талапка жооп бербегендиги.
Суусамырдан каза болгон 8 жүргүнчү Батыш автобекети тараптагы Жибек жолу жана Кулиев көчөсүнүн кесилишинен таксиге отурган. Жол боюндагы 7 кишилик машинелер киши башына 700 сом алат. Айдоочулардын көбү Токтогулдан таңертең чыгып, ошол эле күнү кайра келип каларын айтып беришти. Анткени Бишкек Токтогулдун аралыгы 300 чакырымдын тегереги. Жүргүнчү ташыган жарандардын бири Асан Дөлөнбаев айдоочулар эс албай эле айдай берет дегенге макул эмес. Ал мындай деген жүйө келтирип жатат.
Биринчиден үй жок, экинчиден эчтеке кыла албайбыз. Үйдө деген практика кымбат. Келип кеткен акчаң жетпейт.
Эртең менен айылда канчада чыгасыз?
Айылда ар кандай чыгып калат. 8:00 чыгасың, 9:00 чыгасың, ошо 12:00. Сага 8:00 чыгсаң 12:00 же Бишкекте болосуң. 1 сат теңге ара кетет, кеч кылмаса 6:00-7:00 үйдө болосуң.
Расмий маалыматка таянсак, 2020-жылы Кыргызстанда 6126 жол кырсыгы катталган. 754 адам каза болгон. 2019-жылы 6663 жол кырсыгы катталып 760 адам көз жумган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет талиптер Ооганстанда адам укугун одоно бузган учурлар боюнча анык маалыматтар түшүп жатканын билдирди. Быйыл 1 октябрдан ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин маянасы 40% көтөрүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн ички аскерлердин 80 жылдыгына карата салтанатта айтты. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду абактан үй камагына чыгаруудан баш тартты. Зулпукаров быйыл 31 майда камакка алынган жана ага күмдөргө байланыштуу коррупция боюнча айып тагылган. Токиодо паралимпиадалык оюндар башталды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 7 мамлекеттин лидерлери 24 августта чукул виртуалдык жыйын өткөрүп Ооганстандагы кырдаалды талкуулашат. Ошондой эле евробиримдик Талибан кыймылын расмий таануу же тескерисинче ага санкция киргизүү маселеси боюнча да бирдиктүү чечим кабыл алары күтүлүп жатат. Кошмо Штаттар жана анын өнөктөштөрү Оогандстандан өз жарандарын жана алар менен кызматташкан оогандыктарды шашылыш чыгарып кетүү аракетин көрүп жатышат. Пентагон 23 августта билдиргендей, соңку 24 саат ичинде Кабул аэропорту аркылуу 17 000 киши эвакуацияланды. 14 августтан бери жалпысынан 37 000 адам чыгарылды. АКШ, Британия, Италия, Франция, Германия, Канада жана Жапониянын лидерлери эвакуация маселелерин жана америкалык аскерлерди толук чыгарып кетүү мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Буга чейин Американын президенти Джо Байден аскерлерин 31 августка чейин чыгарып кетерин жарыялаган. Британия, Франция жана Германия көбүрөөк адамдарды чыгарып кетүү үчүн аскерлерди 31 августтан кийин дагы калтырууну туура көрүшөт. Анткени бул мөөнөткө чейин жарандардын баарын чыгарып кетүүгө үлгүрбөй калуудан кооптонуп турушат.
Кабул аэропортундагы кырдаал соңку сааттарда абдан эле башталман болуп жатат. Кырдаал кооптуу болуп турат. Ошондуктан биз аэропортко өз алдынча барууну сунуштабайт элек. Бул албетте биздин эвакуация миссиябызды оорлотуп жатат.
Дейт Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас. Талиптер чет жактын аскерлери азырынча мөөнөтүнөн ашыгыраак калуу тууралуу кайрылышпаганын, эгер андай болсо дагы бул сунуш четке кагыларын билдиришти. Байден буга чейин аскерлерди чыгарып кетүү мөөнөтүн узартуудан баш тартып келген. Бирок соңку чечимди өнөктөш мамлекеттердин лидерлери менен сүйлөшкөндөн кийин кабыл алары күтүлүп жатат. Ак Үй тараткан маалыматка ылайык, Байден менен Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон эвакуациянын баштапкы баскычы аяктагандан кийин дагы айрым адамдарды чыгарып кетүү үчүн бирдиктүү аракеттерди көрүүнү улантууну сүйлөштү. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес 23 августта билдиргендей, эгер Кошмо Штаттардын аскерлери белгиленген убакытта толук чыгарылса, башка мамлекеттер дагы ушундай кадамга барууга аргасыз болот. Анткени АКШ Кабул аэропортун коргой алган жана эвакуация аракеттеринин коопсуздугун камсыздаган алдыңкы аскердик держава катары саналат. Чоң жетинин лидерлери ошондой эле Талибан кыймылын расмий таануу же ага тескерисинче санкцияларды күчөтүү боюнча бирдей саясатты иштеп чыгууга ниеттенип жатышат. Бул кыймылдын адам укуктарын сактоо жана эл аралык мамилелерге карата аракеттерине көз каранды. Талиптер эгер санкциялар күчөтүлсө ооган элине кедергиси тиет деген пикирде. Бул тууралуу кыймылдын Катардагы саясий кеңсесинин маалымат катчысы Сухаил Шахин билдирди.
Менимче санкциялардын күчөтүлүшү туура эмес чечим болот, анткени ал Ооганстан элине каршы багытталат. Ооган эли 20 жылдан бери оккупацияга каршы күрөшүп келген. Бул элдик көтөрүлүш болду. Баары бизге тынч жол менен багынып беришти. Биз мамлекеттин калыбына келишин көздөп жатканда санкциялардын киргизилиши элге каршы болот.
Жыйындын алдында Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо Талибан террордук уюм бойдон кала берерин белгиледи. Ал Канада талиптер террористтер экенин жана террорчуларды жашырып келгенин мурдай эле тааныган. Ошондуктан алар террорчулардын тизмесине киргизилген. Санкциялар тууралуу сүйлөшсөк болот деди. Ошондой эле чоң жетинин лидерлери Ооганстанга жана качкындардын агымын күтүп жаткан коңшу мамлекеттерге дагы гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Бирибизди улантабыз. 23 августта Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Казакстандын эл жазуучусу, кыргыз эл акыны Мухтар Шаханов менен жолугушуу өттү. Ага коомдук ишмерлер, акын жазуучулар катышты. Быйыл 79 жашка чыккан Шаханов Казакстандын Кыргызстандагы элчиси кызматын аркалап, жазуучу Чыңгыз Айтматов менен бекем достук мамиледе болгон. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Егемендүү Казакстандын жаңы тарыхына из калтырган белгилүү акын, драматург Мухтар Шаханов Бишкектеги эл менен болгон жолугушуусунда сөз башын Төрт эне аттуу менен баштады.
Болуу керек кудуреттүү төрт эне. Туган жери, түп казык айыбынын, туган тили, мәңгүлүгү айтынын, жан байлыгы, салт-дастуру тиреги кадамына шоокшашат.
Адабиятчылар Шахановдун Төрт эне аттуу ушулырын анын поэзиясынын өзөк топтому катары белгилеп келишет. Себеби бул ырды акын поэзиядагы багыты менен көз карашын таасын чалдырган.
Поэзия дегенибиз эч ким айтпаган ойлорду айтып, анан ана турган кисайды комбайн менен жыйнайт деп кечкен адам жаза берди. Акындар көп, нагыз акын тек шындыкты айтып көрөт. Шыңгыз Айтматов экебиз жазган китепте биз ишким айтпаган ойлорду айткан экенбиз.
Ырлары, поэмалары дүйнөнүн 40 ашуун тилине которулган акын дүйнө элинин көптөгөн сыйлыктарына ээ болгонун кеп кылып, бирок кезинде Казакстандын элдик баатыр сыйлыгын албай койгону келген көрүүчүлөргө кызыктуу маалыматтардын бири болду.
Албай койгон себебин мындай деп: қазір Қазақстандағы кез келген орынның түрмеде жүріп өткізіп орынның ең кем дегенде екі орден үш медалі бар солардың қатарында жүрген көрмейді деп алмаймын.
Жолугушууда Шаханов ыр дүйнө тууралуу, ийгиликтери тууралуу кеп кылуу менен бирге эле калемдеш ага досу Чыңгыз Айтматов тууралуу да көбүрөөк эстеп отурду.
Эң жакын досум, эң жакын болгон Чыңгыз Айтматов эле. Ал Айтматов келди бери мен өзүм чалгы салтанатым сыяктуу жүрдүм. Эки күн мурунда ал маган телефондошот, мен ага телефондошот.
Кыйналганын сезгенин болмаган.
Мухтар Шаханов Кыргызстанга 3 күндүк сапар менен келген. Бул арада жолугушуудан сырткары эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кыргыз-казак достугун бекемдөө максатында Айтматов экөө тууралуу даректүү тасмага тартылууга жетишкен. Тасмага кинорежиссер Руслан Машрапов режиссерлук кылса, уюштуруу иштерин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги колго алган. Министр Кайрат Иманалиев Шахановту кыргыз-казак элинин жылуу мамилесин жандандыруудагы эмгегин белгиледи.
Кыргыз элине өзгөчө кызмат кылган улуу инсандары биздин тарыхыбызда өчпөс болуп жазылып турат. Биздин улуу манаска кызмат кылган Шохан Валиханов баш болуп, Аркей Маркулан баш болуп, Мухтар Авезов баш болуп биздин улутубузга өзгөчө из калтырган инсандарды кыргыз эли унутпайт.
Шаттыкта да бирмиз, кайгыда да бирмиз. Бир тамырдан кубат алган эгиз тууз гүлмиз. Бирибизди экинчибиз колдоп сүйөп жүрөбүз. Алатанын алпыска балар болсак, соттун бир канаты казак да, бир канаты кыргыз.
Эгемендүүлүктөн кийинки Борбор Азия мамлекеттериндеги маданий алакаларды кантип жандандырсак болот ошол тууралуу ойлонуш.
Гитлерден сураган, Чыгыстагы жаулап алган элдерге кандай саясат колдонобуз деп. Сонда Гитлер айткан, аларга эртеден кечке дейин жеңил музыка берүү керек, ойлонууга, китеп окууга мүмкүнчүлүк бермөө керек. Өйткөн руханий жагынан саясат адамдар ар дайым өзүн бакыт сезинет деген. Сондан азыр телеарнаны басып калсаңыз, кез келген жерде да ырбыйкүлдөр менен жырбыйбалар ырлап турат. А азыр бүт алемде солай болуп кетти. Сондан азыркы шындык болмой калды көп жерлерде, Казакстанда да, Кыргызстанда да негизи. Сондуктан тек шындык бийигинен көрүнөтүн адамдарды колдообуз керек жана баарыбыз сол шындык бийигинен көрүнүүгө тырышуубуз керек.
Жолугушуудан кийин эгемендүүлүктүн 30 жылында Борбор Азия мамлекеттеринин солгундай түшкөн маданий алакасы канкуланды. Эл акыны Меңди Мамазаирова кайрадан боордош элдердин маданий байланыштарын жандантууга убакыт келгенин билдирди.
Мына Шахановтун келгени жакшы болду, көп нерсени жандантты, көп нерсени эске салды. Шаханов деген Кыргызстан тапкан биринчи досум деп жүрчү эле жолондун тагдыры экен кетип калды. Андан кийин мына биздин эң мыкты кишилер менен дос болду. Эми ушуну улантыш керек да. Муну силерден күтөбүз, силердин поколениеден күтөбүз.
Мухтар Шаханов 1993-2003 жылдар аралыгында Казакстандын Кыргыз Республикасындагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси болуп турган. Акын, публицист Баяз Турал Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен кыргыз менен казак элинин жакындыгы, достугу баары бир түбөлүктүү деп белгиледи.
Бул эстер кулап 15 республика өз өзүнчө болуп кеткенден кийин бул салт бузулуп, үзүлүп калган эле. Бирок ансе дагы ушул момундай эгемен жылдардын ичинде дагы кыргыз менен казактын ортосундагы тууганчылык маселе ал түбөлүк боло берет. Албетте бир аз бир солгундаган ар кандай бир абалдарда саясатка байланышкан бир нюанстар, учурлар болушу мүмкүн, бирок эки тууган элдин ортосундагы тууганчылык сезим, достук сезим эч качан ал өчпөйт.
Мухтар Шаханов кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен бирге өз ара маектешүүлөрүнүн негизинде Аскада калган аңчынын ыйы аттуу көркөм философиялык чыгарма жазышкан. Мындан тышкары Шаханов Чыңгыз Айтматов менен авторлаш болуп, Сократты эскирүү түнү же Маңгыбаш терисинин үстүндөгү сот деген азыркы замандын социалдык руханий маселелерине арналган драмасын жазышкан. Казакстандын эл жазуучусу, коомдук ишмер Мухтар Шаханов 1942 жылдын 2 июлунда Түштүк Казакстан облусунда туулган. Акындын 1966 жылдан баштап ушул кезге чейин поэтикалык жана проза жанрындагы 20га жакын китеби жарык көргөн. 1997 жылы акындын чыгармачылыгын баалаган ЮНЕСКО уюму Мухтар Шахановду жылдын эң боорукер адамы деп тапкан. 2002 жылы акын Нобель атындагы алтын медаль менен сыйланган. Белгилей кетсек, бул сыйлык илим жана маданият ишмерлерине биринчи жолу ыйгарылган. Шаханов Казакстандын эгемендиги алган алгачкы жылдары ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев менен мамилеси жакын болсо, кийинчерээк анын саясатын катуу сындап чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
биздин толкундан кеткен мына ушундай маданий, социалдык же болбосо саясий темалардын баардыгын сайтыбыздан дагы окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан дагы таба аласыз.